клас Тани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва предаването за нещата от живота, а пък има поводи за размисъл. Стачка в железниците, протест на фермерите и анкета за футболист на годината, която щеше да спечели самият премиер, ако не беше се отказал в последния момент. Няма да коментирам събитията, те са просто модерният фон, който ни показва как идеята за справедливост отива на кино.
Решаващият фактор за една проблемна ситуация не е въпрос на справедливост, а се определя от това, коя група може да вика по-силно, да лобира най-дълго и да вдъхва най-много страх. Но в България не сме пионери в подобни морални заменки. Западните демокрации до някъде дори са ни изпреварили в това зло. Ето какво отбелязва Джош Макдауъл. Съдебните случаи все по-често се диктуват от обществените мнения. Националните лидери основават своите решения на референдуми, а не на закона и етиката. Разбира се, те се възползват от услужливите медии, които предават не толкова новини, колкото обществени настроения.
Тези думи на Джо са от преди време, но ние виждаме как наистина се случват с нас и около нас. Даже се сещам за референдума, с който Гърция плашеше Европейския съюз. И в резултат на тези нови практики, свързани с заменки от морален вид и характер, се оказва, че справедливостта, етиката, която е родило и осигурило успеха на движение срещу робството, за женските права също и борбите за граждански права на миналите поколения, всъщност едва ли не умира. Думата продължава да се използва, но тя вече не отразява това, което е справедливо, а това, което е популярно и прагматично. За пластелиновият нос на законността и морала очаквайте след малко коментар на Джефри Вентрела, адвокат от висок ранг, който има опит в тези неща.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог не обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастния ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва, харесва ли ти у нас? И той казва да и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва да и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, здравейте отново. Вие сте с категория живот. Обещахме да поговорим за пластелиновия нос на законността и морала. И сега ще ви предложим едно интервю с Джефри Вентрела. Няколко думи за него.
Джефри Вентрела служи в Alliance Defense Fund, т.е. Алианс за правна защита, в консултативния кабинет и като старши заместник-председател на отдела за стратегическо обучение. Преди да се присъедини към този Алианс за правна защита през 2000 година, господин Вентрела бил съдебен адвокат в продължение на 15 години. Професионалните му коментари са публикувани в юридически списания, правни прегледи и периодични издания. Той е автор на отделни глави в няколко книги със съвместно авторство. Като гост-преподавател, господин Вентрела е преподавал етика и апологетика в семинарии на магистърско ниво. Женен е и със съпругата му Хедър имат 5 деца.
Благодаря много за съгласието да застанете пред микрофона на Радио Гласът на надеждата. И моят първи въпрос е следния. Казахте, че за да има прогрес в едно общество, то трябва да се освободи от религиозната основа на своите закони. В такъв случай тези хора, съди имам предвид, какъв стандарт имат предвид, за да се вземат решения и да се отдели правилно от неправилно?
Ultimately, the standard must be that which God dictates for relations among men.
Стандартът трябва да бъде в крайна сметка това, което Бог диктува, че определя правото между хората.
And so consequently, that there is a natural law that is true for all men at all times, in all places. And those are the standards which the judges must recognize and enforce.
Има естествени закони, които би следвало да са в сила за всички хора, във всички случаи, за всяко място, и те са онези, които съдиите следва да съобразяват.
Вие казахте, че трябва да има закон над закона, но хората, които смятат, че не трябва да има подобно нещо, какъв стандарт предлагат? Цитирахте един американски съдия, който ме изненада с разумната претенция, че ние можем да съдим за нещо дали е добро или зло, по някакъв сантимент.
That's exactly right. You heard correctly. There are jurists who think that
има юристи, които смятат
the law is something like the actors use a wax nose.
Че законът е нещо като пластелиновия нос, който актьорите използват в работата си.
And they can just move it depending upon their own sentiment.
И че могат да се го нагласят според личното си чувство и предпочитание.
Yet because God is a God who does not change, it stands to reason that his law does not change like a wax nose.
Но понеже Бог по същество е непроменим, оттам следва, че неговия закон не е гъвкав пластелин за подмяна и нагласене.
And so anytime the standard is part of creation, meaning whether it's the natural world or the philosophy of men, it will always be substandard. It'll never be what it ought to be.
Така че всеки един стандарт, който е продукт на естествения свят, винаги ще бъде подчинен стандарт на този постановен от Бога.
And so every experiment to try to create a standard, whether that be experience or sentiment or consensus or happiness, ultimately fails.
Затова всеки друг опит да се направи различен стандарт, базиран на консенсус, на сантимент или някакъв друг критерий, е обречен на неуспех.
Казахте, че законът показва кой е господарят в една култура. Кой е модерният господар?
I see two entities functioning as the master in the culture.
Аз виждам две такива личности, функциониращи в обществото, в културата днес.
One is simply the state through its positive law. In other words, if it's legal, it must be moral.
Едното е институцията на държавата и схващането, че ако нещо е законно, от това автоматически следва, че то е морално.
And of course that's fallacious.
Това обаче очевидно не е вярно.
Just because something legal doesn't make it right.
Само защото едно нещо е уредено с законова наредба, не го прави морално правилно.
Now the opposite error is that instead of looking at the state or the many, people look toward the individual or the one and say, if an individual decides it, it must be correct.
Другата крайност и другата грешка е, вместо да се гледа на закона и на болшинството като позиция, да се гледа на индивида, на отделната личност и нейното право да каже, че ако нещо е така, щом отделният индивид го чувства така, то трябва да е редно, трябва да е право.
This too is irrational.
Тези двете са ирационални схващания.
And so what happens is you have the irrational, what I call the idol of the state, seeking approval of the irrational idol of the state. So you have the self seeking approval by the state.
И от тук стигаме до това как себето, егото на индивида, търси оправдаване на своята позиция в лицето на държавата, в лицето на закона.
And so in the one case it produces ultimately totalitarianism, and in the other case it produces radical autonomy and anarchy.
Следствието от това е или тоталитаризъм, или крайна анархия.
разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Скъпи приятели, продължаваме разговора с Джефри Вентрела, адвокат, врял и кипял в темата, за която говорим днес. Какво става с справедливостта и защо тя се заменя от прагматичност? Виждаме, например, какво става и в модерната борба с тютюнопушенето.
Да, много актуално, бих казала.
Актуална тема. Искат да се забрани то в заведенията. В същото време никой не се санкционира заводите, които произвеждат цигари, изобщо тютюноиндустрията.
И въобще дори тютюнопроизводството се насърчава.
Да, има субсидии за него. Това е един вид модерно лицемерие и точно то е в фокуса на проблема са точно тези неща, за които говорим с адвокат Вентрела. Под покровителството всъщност на подобен вид толерантност, обществото е създало едно такова неписано ново гражданско право. Правото да не ти противоречат, дори да не ти се налага да слушаш някакви противни твърдения. Както казва Колсън, едно общество, което се изолира от противоположни твърдения за истинност, неизбежно слиза до нивото на потисничеството и тиранията. В една статия на Уилям Хенри III виждаме и следното наблюдение. Тя е за политиката на отделянето. Според някои хора, едно твърдение за тормоз практически не може да бъде оспорено, независимо от фактите, защото единствено предполагаемата жертва има право да определи доколко е оскърбена. С други думи, фактите или справедливостта в дадена ситуация нямат абсолютно никакво значение. Има значение само дали нечии чувства са били наранени. В такъв климат, разбира се, бихме се чувствали уязвими за обвинения в безчувственост, нетолерантност и много други неща, като религиозен тормоз, например, като християни. И ако нарушите съзнателно или несъзнателно нечие право, е много трудно да не попаднете в капана на това да бъдете наранен или предизвикан. Повече именно за този модерен капан да дадем думата на адвокат Вентрела.
Много ми хареса вашата илюстрация, как желанията се превръщат в закон. И ако някой се смята за зелка или картоф, ние трябва да приемем, че той е такъв и да одобрим. Какви са опасностите от нещо добро, като изборът, който е даден на Бога за всеки един? Свободата на избора. Да стане модерният идол на хората днес.
One of the key things to be a Christian is to love your neighbor.
Една от ключовите неща на християнина е да обича своя ближен.
And if we are become a people who allow people to do whatever they want, we will be unloving to them.
И излиза, че ако ние станем хора, които позволяват на съседите си да правят каквото искат, ние ще се превърнем в необичащи, незагрижени съседи.
And so the dangers we see every day in the newspapers.
Така че опасността я съзираме всеки ден в вестниците.
The most dangerous place for example, an American today is in his own mother's womb.
Излиза, че най-опасното място на съществуване за днешния американец е в утробата на майка му.
We also see examples of people who decide to cannibalize other people because they think it's their right to do so.
Имаме пример на хора, които се опитват да канибализират други хора, защото само си мислят, че това е тяхно право.
And ultimately, what happens is we have what Europe is experiencing right now, a demographic winter, where children are not happening because of abortion and all these kinds of things.
Ето как Европа днес е стигнала до демографска зима, защото все по-малко деца се раждат, било поради аборти, било поради нежелание да се раждат деца.
And ultimately, the ultimate danger is that there becomes no higher law, no transcendent rule. Everyone is simply doing what's right in their own eyes, like the book of Judges.
В крайна сметка стигаме до положение, когато всеки прави каквото си иска, както в книгата Съдии, защото няма един виш трансцендентен закон или правило, с което да се съобразяват хората.
Имах още един въпрос, но той е малко в друга сфера. Нещо, което за мен беше много интересно, не съм го чувала друг път точно така формулирано, че Америка под булото на либерализма ще стане социалистическа страна.
That there are people who, because they reject God, are not rejecting a standard.
Именно така е. Има хора, които поради това, че отхвърлят Бога, те отхвърлят стандарта.
And instead they're substituting the state for God.
Стандарта на Бога и го заместват с държавата като Божий авторитет.
Now, not all of them are conscious of this, but that's exactly the function of what happens when they reject the notion of the natural higher law.
Не, че нарочно го правят и подсъзнателно, може би се случва, но това са фактите и това е естественото следствие, когато човек отхвърля естественото сътворение от Бог като Творец.
The notion of a standard is inevitable.
Идеята за някакъв стандарт е неизбежна.
There will always be an ultimate authority in any culture and society.
Всяка една култура или общество винаги се определя някакъв крайен авторитет, с който да се решават нещата.
And so the question is, which standard should apply?
Затова винаги стои въпроса, чий стандарт ще прилагаме?
And what God tells us in His grace to us is that we live by the word of God.
Своята благодат Бог ни е казал, че ние можем да живеем чрез Божието слово като такъв стандарт.
And but the implication is if we reject the word by which we live, we'll live in a less than optimal and in fact a deadly culture.
И последствието от това, че ние не живеем по този стандарт, е че ние ще живеем в много по неоптимално общество, което върви надолу.
Which again goes to what one man said, when we forget God, we'll ultimately abandon man. We won't have liberty, we will have tyranny.
Един човек много уместно е казал, че когато ние забравим Бога или го отхвърлим, с времето ние пренебрегваме и човека и накрая вместо свобода ще имаме тирания.
And this has been illustrated in world history, including what you're familiar with in Eastern Europe under the communist regime.
Това много добре бе илюстрирано от световната история през комунистическия период на управление на Източна Европа.
Добрата новина я чух от вас, че Бог няма да се явява на избори, защото ще бъде преизбран. Up when there's no point in grieving. Doesn't matter. We'll be right back.
my hand to get home. When I can feel at night a naked light, a fire and keep me warm. Try to leave a light on.
Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А може да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, вероятно си мислите, че светът, в който живеем, наистина е твърде сложен и това е така. Ние, като вярващи, сме в един капан, който можем да го определим като капан на новата толерантност, но нека си припомним, че нашият Господ Исус Христос бе счетен за политическа заплаха от момента на своето раждане, че той и учениците му принадлежаха към един народ, управляван от колониална власт по това време, и накрая той бе екзекутиран и от държавата.
В продължение на векове християните са били призовавани да вървят по неговите стъпки. Милиони християни са били мъченици, хвърлени в затвори, гонени, дискриминирани. Често те са влизали в конфликт с управляващите, защото са разбирали, че вярата им не е нещо лично и вътрешно, както казва Филип Янси, а тя влияе на цялото общество, променя законите, променя общата нравственост, здравето и благосъстоянието на обществото.
В този смисъл искам да споделя с вас, приятели, че бях на един форум на Сдружение Харта, което се опитва да направи видим християнския възглед за света в обществото. И там една учителка сподели своите трудности за това как и се е наложило да преподава Библията, която въобще като книга е била непозната. И всъщност ми направи впечатление, че тя сподели, че децата имат нужда да се срещнат с личности, които имат своите истински преживявания с Бога и вървят по един духовен път. Някакси това най-много мотивира човека, най-много го пали, най-много предава опит. Точно една такава среща. Не с някаква суха теория, а с хора, които имат своята среща с Бога, има какво да разкажат за нея.
Може би не бива да забравяме, че ние, християните, вярващите хора, имаме двойно гражданство – тук, на земята, и горе в небето. Може би трябва да си напомняме по-често, че нашата най-голяма победа не е постигната нито в Брюксел, нито на някое бойно поле, нито в някоя друга световна столица, а на Голгота.
И в този смисъл, истинската причина Бог да ни призове към това двойно гражданство е да служим за примирение. Като живеем, разбира се, в живота си Евангелието на любовта, истината и справедливостта. В този свят може би не е толкова лесно, но пък и никога не е било, така че нека самия Бог да се изявява чрез нас като вярващи, скъпи приятели. Това беше за днес категория Живот. Ние ви предлагаме всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно елате на awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Аз съм Ради. До чуване. До следващия път.